kaip jie triusė ir prakaitavo, kad suveštų šieną. Tačiau už pastangas jiems buvo atlyginta. Derliaus nuimta netgi daugiau, negu jie tikėjosi. Kartais dirbti buvo sunku, darbo įrankiai pritaikyti žmonėms, o ne gyvuliams, ir tai labai trikdė, nes joks gyvulys nesugebėjo naudotis jokių įrankių stovėdamas ant užpakalinių kojų. Bet kiaulės buvo tokios protingos, jog rasdavo išeiti iš bet kokios sunkios padėties. Na, o arkliai pažinojo kiekvieną lauko colį ir tiesą sakant, daug geriau nei Džonsas ar jo darbininkai išmanė apie pjovimą ir grėbimą. Kiaulės iš tiesų nedirbo, o tik vadovavo ir prižiūrėjo kitus. Buvo savaime suprantama, kad jos, kaip daugiau išmanančios, ėmėsi vadovauti. Boksininkas ir dobilė patys įsikinkydavo į šienapjovę ar traukiamą į grėblį, šį kartą žinoma nereikėjo jokių botagų ar vadelių, ir nenukrypstamai žingsniavo ratas po rato lauku, o kiaulė sekdavo iš paskos ir ragindavo. Na, draugė, arba trrr, draugė. Destis kokia būdavo situacija. Ir kiekvienas gyvulys iki paties kukliausio prisidėjo vartydami šieną ir kraudami jį. Net antys ir vištos visą dieną saulėkaitoje plušėjo, beginėdamo šen ir ten nešiodamos snapuose kuokštelius šieno. Galiausiai jie užbaigė šienapjūtę dviem dienomis anksčiau, nei paprastai trukdavo Džonsas su vyrais. Dar daugiau, tai buvo didžiausias derlius, kokių ūkis kada buvo regėjęs. Nebuvo nieko kokštelių nuostolių. Vištos ir antys aštre akim pastebėjo ir surinko viską iki paskutinio stebelio. Ir ne vienas gyvulys fermoje nenugvelbė nie vieno kasnio. Visą tą vasarą darbas ūkyje sukosi kaip laikrodis. Gyvuliai buvo neįsivaizduojamai laimingi. Kiekvienas pašaro kasnis teikė didelį malonumą, nes dabar tai buvo iš tiesų jų pačių maistas uždirbtas sau patiems, o ne nenorom sušelptas šikštaus šeimininko. Kai neliko nenaudingų parazituojančių žmonių, kiekvienas turėjo daugiau ko ėsti. Atsirado ir daugiau laisvalaikio, nors gyvuliai ir nebuvo prie jo pratę. Iškilo daug sunkumų. Pavyzdžiui, rudeniop nupjovus javus teko juos kulti senoviškai, minant ir vietyti tiesiog pučiant, nes ūkyje nebuvo kuliamosios. Tačiau kiaulės savo protu ir boksininkas milžiniškais raumenimis viską įveikdavo. Boksininku visi gerėjosi. Net ir Džonso laikais jis buvo puikus darbininkas, o dabar triusė už tris. Buvo dienų, kai rodos visi ūkio darbai gulė ant jo galingų pečių. Nuo ryto iki vakaro jis stūmė ir traukė ir visuomet sukosi ten, kur darbas sunkiausias. Susitarė su vienu gaidžiuku, kad tas prižadintų jį iš ryto pusvalandžių anksčiau nei visus kitus, dar neprasidėjus įprastai darbo dienai, savanoriškai padirbėdavo ten, kur labiausiai reikėdavo. Iškilus bet kokiai problemai ir kliuviniui, jis sakydavo: padirbėsiu dar smarkiau. Ir tai tapo jo asmeniniu devizu. Tačiau kiekvienas dirbo kaip sugebėdamas. Pavyzdžiui, vištos ir antys sutaupydavo 5 bušelius derliaus grūdų, surinkdamos išsibaršiusius. Niekas nevogė, niekas nesiskundė dėl porcijų, beveik išnyko barniai, kandžiojimasis ir pavydas, šiaip jau įprastas senosiomis dienomis. Niekas neišsisukinėjo nuo darbo, arba beveik niekas. Teisybė, molė sunkiai keldavosi rytą ir buvo įpratusi anksti baigti darbą, teisindamasi, kad jai į kanopą įstrigęs akmuo, ir katė elgėsi kažkaip savotiškai. Netrukus pastebėta, kad prireikus atlikti kokį darbą, niekur neįmanoma jos rasti. Ji pradingdavo valandų valandoms, o paskui lik niekur nieko atsirasdavo pietų arba vakare, kai darbai jau būdavo baigti. Bet visuomet ji taip šauniai pasiteisindavo ir taip meiliai murkdavo, kad negalėdavai nepatikėti gerais jos ketinimais. Senasis asilas Benjaminas po sukilimo rodos nepasikeitė. Jis dirbo savo darbą vis taip pat lėtai ir atkakliai, kaip ir Džonso laikais, niekada neišsisukinėjo, bet ir nesisiūlydavo nuveikti ką nors papildomai. Nepareiškė jokios nuomonės apie sukilimą ir jo rezultatus. Paklaustas, ar nepasidarė laimingesnis, kai nebėra Džonso, jis tik atsakydavo:
asilai ilgai gyvena. Dar niekas iš jūsų nėra matęs nugaišusio asilo.
ir visiems tekdavo pasitenkinti tokiu sunkiai suvokiamu atsakymu. Sekmadieniais nebūdavo dirbama. Pusryčiaudavo valandą vėliau nei įprastai, o po pusryčių vykdavo ceremonija, kurios nepraleisdavo nė vieną savaitę. Pirmiausiai būdavo iškeliama vėliava. Pakinktų sandėliukė sniegius rado seną žalią ponios Džon staltiesę ir ant jos baltais dažais nupiešė kanopą ir ragą. Ja iškeldavo ant stiebo prie trobos kiekvieną sekmadienio rytą. Žalia vėliavos spalva, aiškino sniegius, reiškia žalius Anglijos laukus. O kanopa ir ragas žymi būsimą gyvulių respubliką, kuri susikurs galutinai nuvertų žmonės. Iškėlė vėliavą, gyvuliai žygiuodavo į didžiąją daržinę visuotiniam susirinkimui vadinamam sueigą. Joje suplanuodavo ateinančios savaitės darbus, iškeldavo klausimus ir apsvarstydavo sprendimus. Šiuos visuomet pateikdavo kiaulis. Kiti gyvuliai mokėjo balsuoti, bet patys nesugebėjo sugalvoti jokių sprendimų. Sniegius ir Napoleonas aktyvumu debatuose gerokai lenkė visus kitus. Tačiau pastebėta, kad jiedu visuomet nesutardavo. Kad ir kokį pasiūlymą iškeldavo vienas, kitas būtinai jam prieštaraudavo. Net kai buvo nuspręsta, kam savaime niekas negalėjo prieštarauti, įrengti nedidelę pievelę už sodo, kaip poilsio vietą gyvuliams jau nebepajėgiantiems dirbti, kilo audringi ginčai dėl teisingo pensijos amžiaus įvairioms gyvulių klasėms. Sueiga visuomet baigdavosi Anglijos žvėrių giedojimu ir popietė būdavo skiriama poilsiui. Pakinktų kambariuką kiaulės įsirengė kaip savo būstinę. Čia vakarais jos studijuodavo kalvio, dailidės ir kitus būtinus sąmatus iš knygų, kurių buvo atsinešusios iš trobos. Sniegius dar ėmėsi organizuoti kitus gyvulius į vadinamuosius gyvulių komitetus. Jis nenuilstamai plėtojo šitą veiklą. Subūrė kiaušinių dėjimo komitetą vištoms, švarių uodegų lygą karvėms, laukinių draugų perauklėjimo komitetą, šio tikslas buvo prijaukinti žiurkės ir triušius, baltesnės vilnos sąjūdį avims ir dar daug kitokių, be to dar įsteigė skaitimo ir rašymo kursus. Apskritai visi šie projektai patyrė nesėkmę. Pavyzdžiui, bandymas prijaukinti laukinius padarus žlugo vos sumanytas. Jie elgėsi ne ką geriau negu anksčiau, o parodytų jiems dosnumu tiesiog pasinaudojo. Katė įstojo į perauklėjimo komitetą ir keletą dienų aktyviai dalyvavo. Vieną dieną ją matė tupint ant stogo ir besišnekučiuojant su keliais žvirbliais, besilaikančiais nuo jos atokiau. Ji jiems pasakojo, kad nuo šiol visi gyvuliai yra draugai ir kad bet kuris žvirblis panorėjęs gali atsitupti ją ant letenus. Tačiau žvirbliai vis tiek laikėsi per atstumą. Vis dėlto skaitimo ir rašymo kursai turėjo didelį pasisekimą. Iki rudensko ne kiekvienas gyvulys ūkyje daugmaž tapo raštingas. Kiaulės jau tobulai mokėjo skaityti ir rašyti, šunys tikrai neblogai pramoko raidės, bet nenorėjo skaityti nieko daugiau, tik septynis įsakymus. Ožka Murielė išmanė raštą kiek geriau negu šunys ir kartais vakarais paskaitydavo kitiems iš laikraščių skiaučių, kurių rasdavo šiukšlių krūvoje. Benjaminas skaitė neprasčiau už bet kurią kiaulę, tačiau niekuomet nepraktikavo savo sugebėjimų. Kaip jau žinoma, sakydavo jis, nėra nieko verta skaityti. Dobilė išmoko visą abėcėlę, tačiau nesugebėjo iš raidžių sudėlioti žodžių. Boksininkas niekaip neįstengė nusigauti toliau nei D raidė. Savo didelę kanopą jis išvedžiodavo dulkėse A, B, C ir D ir paskui spoksodavo į jas suskliaudęs ausis, kartais pakratydamas karčius ant kaktos iš visų jėgų stengdamasis prisiminti, kas toliau ir niekaip neprisimindamas. Iš tiesų keletą kartų jis buvo išmokęs E, F, G ir H, tačiau kol šias išmokdavo, susivokdavo užmiršęs A, B, C ir D. Galiausiai nusprendė pasitenkinti keturiomis pirmosiomis raidėmis ir kasdien vieną ar du kartus jas užsirašydavo, kad geriau prisimintų. Molė atsisakė mokytis daugiau nei keturias savo vardo raidės. Ji labai gražiai išdėliodavo jas iš šakelių, paskui papuoždavo gėlytėmis ir vaikščiodavo aplink gerėdamasi. Joks kitas gyvulys ūkija neišmoko daugiau nei A raidę. Dar buvo pastebėta, kad kvailesnieji gyvuliai, tarkim, avys, vištos ir antys, nesugeba atmintinai išmokti 7 įsakymų. Ilgai mąstęs, Sniegius pareiškia, kad tiesą sakant, 7 įsakymus galima sutraukti į vieną taisyklę. Būtent, 4 kojos gerai, 2 kojos blogai. Jis sakė, jog tai apima esminį gyvulizmo principą.